Ma tahan lugeda Jumala sõna täna hommikul Matteuse evangeeliumi teise peatüki esimestest salmidest. Matteus kirjutab, kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jerusalemma ja küsisid, kus on see juutide vast sündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jerusalem koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Betlemmas, Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti käe läbi. Ja sina, Betlem, Juudamaal ei ole juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. See peale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda. Päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud ja saatis nad Betlemma öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kus see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus laps oli. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid, teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viirukit ja müri. Ja kui nad neid unenäos oli hoiatatud, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Täiesti hämmastav sündmus, millest me loeme seoses jõulusündmustega, mis juhtusid 2000 aastat tagasi. Ka meie jõulutraditsioonis on eraldi päev nendele isikutele pühendatud, kellest me lugesime, tähetargad hommikumaalt. Ja me tunneme ka seda meie jõulutraditsioonis päevana kolme kuninga päev. Kolme kuninga päev on ka jõulutraditsiooni kohaselt päev, milledega siis jõuluaeg nagu lõpeb. Kuni 6. jaanuarini siis me tähistame jõule. Ja pisut etteruttavalt täna hommikul ma pühendan pisut meie tähelepanu nendele eriskummalistele meestele. Ja ma usun seda, et meil on midagi nendest meestest õppida meie elus, meie tänapäeva elus ja meie elu olukordade keskel, kus me elame. Nüüd pisut vaadates seda tausta, selle loo tausta, siis nii mitmeski mõttes ka lugu nendest meestest on kuidagi müstiline. Ja müstiline on just nimelt see, et need mehed tulevad kuskilt, nende kohta öeldakse vaid, et nad tulevad idast. Rohkem me palju nendest ei tea. Ja pärast neid mõningaid sündmusi seal, need mehed lähevad ja õieti me ei tea, kuhu nad isegi tagasi lähevad. Nad tulevad, ilmuvad areenile ja sama kiiresti, kui nad areenile ilmuvad, nad kaovad areenilt. Sellised omapärased mehed. Me ei tea täpselt palju neid mehi oli. Kuigi öeldakse, et nad olid kolm kuningat või kolm tarka. Aga kui seda lugu täpsemalt loeme, me märkame, et seal ei ole juttu kolmest mehest, seal on juttu lihtsalt meestest. Me ei tea, kes nad täpsemalt olid. Selle kohta on ka avaldatud arvamust, kes nad võisid olla ja selles suhtes ka arvatakse näiteks, et üks nendest oli Melchior, üks Babylonia teadlane. Arvatakse, et teine oli Kaspar. Pärsi teadlane ja kolmas oli Baltasar, Araabia teadlane, aga need on ainult arvamised ja mõtted, mis kiriku ajaloos on ka siis arvatud nende kohta ja nende suhtes, aga meil ei ole täpsemalt andmeid ja kindlaid tõendeid, kes nad siis täpsemalt olid ja kus nad siis ka tulid. Me ei tea palju nende teekonna kohta, kui pikk oli nende teekond kuni Jerusalemma jõudmiseni ja me ei tea ka, kui pikk oli nende teekond tagasi koju. Samal ajal on meil piisavalt infot nende meeste kohta, et nende üle pisut mõtiskleda ja ka nende elust ja tegevusest ka midagi õppida. Meil on piisavalt infot nende retke eesmärgi ja sihi kohta. Meil on piisavalt infot ka selle kohta, et need olid mehed, kes oskasid lugeda taeva märke. Ja nad märkasid seal ühte tähte, mis kuidagi köitis nende tähelepanu ja millest nad lugesid välja, et on sündinud kuningas, keda tuleb minna kummardama. Me teame ka seda nendest meestest, et nad tõid aardeid. Nad tõid hinnalisi kingitusi sellele sündinud lapsele, keda nemad väitsid olevat kuninga. Nendel ei olnud mingisugust muud infot, vähemalt selle loo põhjal, mida me piiblist loeme, me ei tea, et nendel oleks olnud infot vanatestamendi profeteeringute kohta, mida juudid teadsid. Ja nii palju, kui me nende kohta teame, siis ka algtekstis, kreeka keeles, öeldakse nende kohta, et nad olid maagid. Maag. Tähetark. Nad olid inimesed, kes tegelesid asjadega, mis olid meie tänapäeva mõistes või sellises rahvakeeles võiks ütelda hookuspookus. Nad lugesid taeva märke ja püüdsid sellest ennustada midagi. Mõned inimesed usuvad selliseid asju, nagu horoskoobid ja muud asjad. Mõned inimesed ütlevad, et see on täitsa praht ja prügi ja see ei kõlba mitte kuskile. Ilmselgelt ka kristlikus arusaamises ka taeva märkide lugemine ei ole kindlasti see, millele me saame toetuda või millele me toetume. Pigem me arvame, et see on midagi, millega me ei peaks tegelema. Loomulikult. Sest meil on Jumal, keda me usaldame, kes määrab meie saatust, määrab meie tuleviku ja kelle käes meie elu on. Need mehed lugesid midagi nendest tähtedest välja, mis pani neid liikuma, tulema välja oma kodust ja võtma ette üks ohtlik teekond. Ohtlik teekond selles mõttes, et kui sa kannad nii hinnalisi kingitusi, sul on vaja turvameeskonda, sul on vaja nii-öelda korteesi, kes on sinu ümber ja ees ja taga, et kaitsta sind. Eriti sellised inimesed, rikkad inimesed oma varandusega reisides olid hea saak pättidele ja varastele tee peal. Ei olnud tollel ajal sellised turvalisi hotelle, kus on turvamehed ees ja taga igal pool, et sa ei pääse nendele inimestele ligi, kes seal hööbivad. Igal juhul need mehed tulid teekonnale ja nad tulid ühele ohtlikule teekonnale. Nende teekonnale tulek tõenäoliselt ei olnud ainult põhjustatud sellest, et nendel oli raha ja varandust nii palju, et nendel polt seda kuhugi panna ja mõtlesid, lähme paneme sinna kuskile Jerusalema, üks laps sündis seal. Tõenäoliselt see ei olnud nende motiiv. Tõenäoliselt nende motiiv ei olnud ka pelgalt seiklushimu. Tore oleks, lähme reisime, üks täht ka midagi näitab meile siin ja lähme vaatame, kas see vastab tõele. Kui me seda lugu loeme, siis me märkame, et nendel oli päris tõsi taga ja nendel oli nagu päris tõsine kavatsus jõuda ühele kindlale eesmärgile. Ja see lugu meile kirjeldab seda eesmärki. Nimelt see lugu ütleb meile, et nemad tulid kummardama sündinud juutide kuningat. Ja nad ütlevad seda Heroodesele. Me tulime kummardama kedagi, kes on sündinud. Kelle kohta tähed ütlevad, et see on kuningas. Huvitav, et need mehed oskasid ja tundsid ära midagi sellist selles lapses, mida ülejäänud inimesed, isegi enamus juut ei tunnud ära. Huvitav, et ka nende inimeste südames oli üks Jumala kartus, mis pani neid liikuma, mis pani neid tegutsema, mis pani neid tulema ja otsima selle lapsukese ülesse. Ma olen vahel imestunud selle üle, kuidas vahest ka kristlaste hulgas võib kuulda sarnased arvamusi, et need inimesed seal väljaspool, nemad on sellised ja nad on naasugused ja nemad on niisugused. Ja tead, ausalt öeldes, olles suhelnud pisut inimestega ka väljaspoolt kirikut, olles töötanud väljaspool kirikut inimeste keskel, ka ühiskonnas, ma olen avastanud, et inimesed on palju jumala kartlikumad, kui see esmapilgul paistab. Inimesed on tegelikult palju avatumad jumalale, kui nad vaid näeksid kristlastes seda siirast ehtsust ja loomulikust ja mitte mingisugust püüdu kuidagi neid inimesi nagu ära kuidagi, ma ei tea, pöörata või ära keerata. Ilmselgelt Jumal on annud meile ülesande jõuda inimesteni evangeeliumiga. Aga see viis tihti lugu, kuidas me seda teeme, tihti lugu inimesi ei jäita tulla Jumala ligemale, vaid vahest hoopis põhjustab seda, et nad astuvad mõne sammu hoopis tagasi. Antku Jumal meile seda tundlikust ja seda armu elada ka selle maailma keskel. Nii, et inimesed võivad meie kaudu tulla Jumalale ligemale, mitte minna meie elutõttu Jumalast kaugemale. Nüüd me näeme, et need paganlikud olid nad teadlased, tähetargad, ma ei tea, mis nimetusi veel nende kohta võiks ka iganes nimetada. Me näeme, et nende südames oli üks Jumala kartus ja see pani neid liikuma ja see pani neid tegutsema. Nad tulid kummardama sündinud kuningat. Mida on meil nende meeste elust ja loost ja tegevusest siis täna õppida 21. Sajandil? Ma usun, et paar asja küll, kohe päris kindlasti. Õppida sellest, kuidas nemad tegutsesid, kuidas nad käitusid ja mis moodi nemad siis ka oma teekonda ette võtsid ja kuidas nad ka selle teekonna nagu lõpule võtsid, viisid. Ja selles suhtes me näeme, et meil on midagi nendelt õppida. Esimene asi, mida meil on nendelt meestelt õppida, on usk. Usk. Nimelt nad ütlevad, kus on see sündinud juutide kuningas. Me nägime tema tähte tõusmas ja nüüd oleme tulnud teda kummardama. Kus on see sündinud juutide kuningas? See küsimus, mida nad küsivad, on nii mitmeski mõttes omapärane. Kui me seda loeme, me märkame, et selles küsimuses ei ole väga palju kahtlust. Me märkame, et selles küsimuses ei ole kuidagi sellest ebamäärasust. Jah, see on küsimus küll, kus ta on. Aga selles küsimuses on ka sellist veendumust, sellist sihikindlust ja teadmist, et meie kavatseme oma teekonnaga minna lõpuni. Me kavatseme mitte ennem alla anda, kuni me leiame selle, kelleni see täht on meid juhatanud. Nendes oli ühte sihikindlust. Ja isegi Herodes seal ja tema ehmatused ja asjad, kõik need ei suutnud kuidagi neid mehi nagu teelt kõrvale tõugata. Ja see, et nad isegi ei leidnud teda Jerusalemast, ei pannud neid ka koju tagasi minema. Nad otsisid teavet ja nad said Jerusalemast infot, et ahaa, seal on vana testamendi profeteeringud, mis ütlevad, et ta ei sündinud mitte Jerusalemas, vaid Betlemas. Ja nad läksid Jerusalemast välja lõunasuunas, kus oli väike külakene Betlem. Oli ju loomulik, et need mehed läksid mitmeski mõttes Jerusalema. Kus sa lähed siis kuningat, kes on sündinud otsima, kui mitte pealinnast? Mingi küla. Isegi vana testamendi profeteeringud ütlevad, et see väike väeti Betlemakene. Sinust tõuseb valitseja, kes võtab nii-öelda valitsuse üle kogu maa. Hämmastav, et Jumal võtab väikese ja Jumal võtab pisku ja saab sellest teha midagi suurt ja midagi võimast. Ja need targad seal, need mehed, ei peatunud ennem, kuni nad jõudsid selle lapseni. Ma ei tea, kuidas on sinul, sinu elus, sinu elu olukorrad ja elusituatsioonid. Võibolla ka möödunud aastal me oleme tunnud ühel või teisel elu hetkel ja momendil nagu kahtlust ja kiusatust nagu käega lüüa ja alla anda ja järgi jätta. Vahel me tunneme ka kiusatust, et see, mida Jumal on meile tõotanud või mida Jumal on meie südamesse pannud igatsusena, et jätta see asi sinna paika ja lasta sellel kõigel olla. Me nagu tunneme kiusatust jätta järgi, alla anda oma elus. Need mehed on meile eeskujuks oma usuga ja nad on meile eeskujuks sellega, et nemad läksid lõpuni. Nad läksid selle teekonna lõpuni, mida nad olid alustanud. Ja see tõendus, mis nendel ainukesena oli, oli täht. Ainukene tõendus. Ja ainukene põhjus nende teekonnal asumiseks oli täht. See oli see, millega nad tõenäoliselt üsna igapäevaselt kokku puutusid ja tegelesid, uurisid tähti, olid täheteadlased. Ja see oligi nende tõendusmaterjal. Nendel muud ei olnud. Jerusalemas nad saavad lisakinnitust. Seal on vana testamendi profeteeringud, mis on ka nii-öelda kinnitanud või öelnud, et ühel päeval sünnib üks kuningas. Nad said kinnitust. Kui meie asume ka oma teekonnale ja elame oma elu ühes usus ja usalduses Jumala vastu, siis Jumal hoolitseb selle eest, et ta annab meile mingil elu hetkel, mingisugusel momentil, ta annab meile lisa märke, ta annab lisa kinnitusi. Aga alati need ei ole kõik kohe olemas, need ei ole alati teekonna algul kõik olemas. Tihti lugu me alustame oma teekonda, alustame usus, teadmata täpselt, kuhu see meie teekond meid välja viib. Ma usun, et ka kogudusena me oleme ühel teekonnal. Ja nii nagu me oleme teekonnal üksik kristlastena, me ei tea alati alguses kohe teekonna lõpptulemust. Aga teekonnal olles Jumal kinnitab meid ja annab meile lisa tunnusmärke, annab meile lisa julgustust ja kinnitus sellest, et me oleme õiges suunas teel. Aga tahtes kohe alguses kõike teada, mis lõpuks juhtub, on tegelikult kõige targem istuda maha ja üldse mitte teekonda alustada. See on lihtsal põhjusel, et kui me kardame teekonda, kui me kardame uskuda seda, mis võiks kõik juhtuda teekonnal ja kui untsuse teekond võiks minna, siis on parem jääda koju. Need mehed igal juhul otsustasid asuda teekonnale ja asusid teekonnale, nagu me sellest ka sellest tekstist loeme. Nii siis teekond alati eeldab usku ja seda ütleb ka Heebrea kirja kirjutaja, ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Sest kes tuleb Jumale juurde, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usk on selline aine, kui niimoodi võiks nimetada. Ta on selline aine, mis paneb inimesi vastama väljakutsetele kui võimalustele. Me võime ka vahel mõelda, et teekond, mida need mehedki ette võtsid, oli ju tegelikult täis ohte, täis võimalike takistusi ja täis ka riski, et tegelikult see täht võis juhatada neid valesti. Nad ei jõuagi selline, võibolla nad on millegist valesti aru saanud. Kui me hakkame niimoodi mõtlema, siis on alati põhjust pigem jääda koju. Aga need mehed valisid uskuda. Ja on täna eeskujuks ka meile, et ka meie oma elus ja oma eluteekonnal võime võtta ette asju. Võime võtta ette asju ka usus. Usus Jumalasse, kes on võimeline ja kes on ka vägev meid kandma. Nii siis usk paneb meid vastama väljakutsetele kui võimalustele. Usk näeb võimalusi, mitte takistusi. Meie mõistus näeb takistusi. Aga usk näeb võimalusi. Usk on see, mis paneb vastama tundmatutele ja võimatutele olukordadele nendele lahendusi otsides. Hämmastav. Alati on lahendus. Alati on olemas lahendus. Ükskõik kui võimatuga meie eluolukord ühes või teises elufaasis ka ei oleks. See oli üks kuulus mees, William Carey, 200 aastat tagasi. Tema võttis ette ka ühe tundmatu teekonna. Ja ajalugu räägib temast kui ühest mehest, kes oli algselt jalatsite valmistaja, tavaline, lihtne kingsepp. Ühel päeval ta kuulis miljonitest inimestest. Miljonitest, kes elavad Indias, kes veel ei ole kuulnud rõõmusõnumit Jeesusest. Ta uskus oma südames siiralt seda suurt missioni käsku. Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. Ja kui ta sellest kuulis, ta uskus, see on minu jaoks. Mina pean midagi oma elus ette võtma. Ja nii tahtis ta minna vabatahtlikult Indiasse. Aga tema ümber olid inimesed, kes ütlesid, noor mees, istu maha. Kui Jumal tahab paganaid pöörata, siis ta teeb seda ka ilma sinu abita. Kuid too mees läks siiski. Ainukene, kes teda toetas, oli ta ise. Ja ainukene, kes nii öelda üleval pidas teda, oli ka tema ise. Sest tema ümberkaudsed ei uskunud sellesse, mida tema oli ette võtmas. 7 aastat töötas ta Indias ilma mingisuguste tulemusteta. Kuid oma elu lõpus, 19. sajandi teises pooles, ta nägi, sadu kogudusi, mis oli tekkinud tema töö tulemusena ja tuhandeid inimesi Indias, kes olid pöördunud Kristuse poole kui oma isikliku päästja poole. Täna on see mees tuntud kui kaasaegse missioni isa ja rajaja. Muideks, selle mehe elu moto oli järgmine. Oota suuri asju Jumalalt ning katseta suuri asju Jumala jaoks. Täpselt selline. Oota suuri asju Jumalalt ja katseta suuri asju Jumalale. Nii siis usk oli see, mis võttis need mehed ja põhjustas selle, et nad läksid välja oma kodust otsima seda sündinud kuningat. Hämmastav. Ja me teame ja näeme sellest loost, et see nende teekond viis neid sihile. Teine aspekt, mida me sellest loost võime õppida, lisaks usule, on nende meeste selline südame asend ja nende südame hoiak. Me loeme nendest meestest ja meil jääb selline mulje, seda teksti lugedes, et need mehed olid tõenäoliselt üsna rikkad, nad olid väärikad, nad olid tõenäoliselt üsna lugupeetud ka omas ühiskonnas, kus nad tulid. Nad ei olnud lihtsalt tavalised inimesed, nii nagu me loeme jõulusündmustes osalevatest tegelastest, kes olid täiesti tundmatud inimesed tolla ja ühiskonnas, Maaria ja Joosep ja Elisabet ja Sakarias, karjased, üks põlatumad inimgruppe üleüldse tolla ja ühiskonnas. Nüüd astuvad areenile korraga selle maailma nii-öelda vägevad või suured. Ja tulevad sarnase meelelaadi ja hoiakuga, sellise kummardava ja respekteeriva hoiakuga selle väikese lapse juurde. Nende südames pidi olema midagi rohkem, midagi enamat, kui see ainult esmapilgul välja paistab. Ja veel kord ma tahan seda ütelda, et ka meie ümber on inimesi, kes väliselt võibolla ei ole kristlased, kes ei käi iga pühapäev kirikus, kes võibolla ei väljenda igal pool oma suu sõnadega seda, et nad usuvad Jeesust Kristust oma isikliku päästjana, kes usuvad Jumalat ja nii edasi. Aga kes oma südames kannavad sarnast meelelaadi ja kelle süda on sarnases asendis, et mis puudutab ka Jumalat ja Jumala asju, nendel on väga suur ja kõrge respekt selle kõige suhtes. Seda me näeme nende meeste puhul nõnda olevat. Ja me näeme, et Jumal arvestab sellega. Ma ei tea, kuidas Jumal nende suhtes otsustab ja missugune saab olema ka ja on nende meeste nagu nii-öelda igavik. Jumal teab seda. Õnneks me ei pea seda ise otsustama. Õnneks. Jumal on õiglane ja tema otsustab alati õiglaselt. Ja selles mõttes ka vaadates neid mehi me näeme seda, et ka need paganlikud sellised teadlased ja inimesed, kes tulevad nii-öelda selle juudi religioosse ja nõnda nimetatud uskliku rahva keskele, tulevad ka sarnase suure respektiga ja sarnase alandusega. Mida isegi Jeesuse eluajal me võime lugeda evangeeliumitest, me ei näe isegi usklike juutide keskel. Nad ei suutnud võtta vastu Jeesust kui messiat ja kui päästjat. Ja selles suhtes täiesti hämmastav, et need paganlikud inimesed tulevad ja tulevad sarnase austusega ja sarnase kummardusega. Nüüd see sõna kummardus on ka selles suhtes nagu mitmetähenduslik. Et kummardus tähendab teatud mõttes ka ülistust. See tähendab niisugust austavat meelelaadi ja austavat hoiakut. Ja nad tulevad sarnase hoiakuga. Nad ütlevad lausa niimoodi, me oleme tulnud, et kummardada seda sündinud kuningat. Et kummardada. Tänapäeva ühiskonnas ka me näeme, inimesed kummardavad erinevaid asju. Ja see kummardamine alati ei olegi, et me millegi ees nii-öelda kuidagi nagu painutame ennast või põlvitame millegi ees. See mingite asjade kummardamine tegelikult teatud mõttes toimub meie südames. Need mehed tulid ka kummardama. Ja see ei ole üldse ime, et ka nende meeste kohta me võime ütelda, et nad olid targad. See on tõeline tarkus. Tulla kummardama universumi kuningat, kes on astunud meie keskele, kes on loonud kõik ja samal ajal tuleb ja saab inimese sarnaseks ja tuleb ja on meie keskel nagu meie oleme. Ei olegi teist võimalust, ei olegi teist hoiakut võimalik kõik väelise Jumala ees võtta, kui seda on kummardav hoiak. Ei olegi teist võimalust. Ja isegi Piibel ütleb niimoodi, et kogu loodu kummardab ja austab teda. Kui palju enam ka meie inimesed, kes me oleme loodud Jumala näo järgi, peaksime ja võiksime teda kummardama. Elama sarnase meelelaadiga. Ülistus ei ole ainult osa meie Jumala teenistusest, vaid ülistus võib olla ka meie eluhoiak ja asend Jumala ees, millega me võime elada igapäevaselt. Ülistus ja kummardamine on alati seotud teatud mõttes ka hinnamaksmisega. Me näeme, et need mehed tulid ja kummardasid ja avasid oma aarded. Nad tõid kingid. Ma olen nii uhke, samal ajal nii tänunik ja samal ajal ka nii alandlik. Selle juures, kui ma näen ja vaatan, missugusel viisil meie ülistusmeeskond meie koguduses teenib. See on üks teenistusharu, kelle inimesed tulevad pühapäeva hommikuti mitu tundi varem kirikusse. Inimesed, kes tulevad ja panustavad, et tõesti ka kogudus võiks tulla kokku ja ülistada Jumalat. Kummardus on alati hinnamaksmine. Ja kõige suurem hind ka meie koguduses ülistuse suhtes on makstud just nende inimeste poolt, kes teenivad meie ülistus- ja muusikateenistuses. Ma olen lõpmata tänulik teile kõigile selle eest. Ja ma olen lõpmata tänulik Jumalale selle eest, et meie koguduses on sarnast meelelaadi, et me oleme valmis maksma hinda. Et me oleme valmis tegema midagi, mis on rohkem kui meie. Mis on rohkem kui meie mugavus ja turvalisus ja hea äraolemine. Mis on midagi enamat. Sest me näeme seda, et kui meie ülistus on seotud ainult sellega, mis meile on võimalik, ma ei tea isegi, kas Jumal sellega arvestab. Ma ei tea, kas Jumal tunneb sellest isegi rõõmu. Aga kui meie ülistus ja kummardus on seotud millegiga, mis läheb meile ka midagi maksma. Tead, sellel on üks hea lõhn juures. Meile endile juba. Me oleme sellest eile ja täna osa saanud, mida meie muusikud on kogu möödunud nädala jooksul iga õhtu harjutanud kirikus. Tundide viisi. Panustanud selleks, et meie jõuluteenistused võiksid olla tõesti täidetud muusikaga. Me tuleme siia ja naudime seda. Ülistus on alati seotud millegiga, mis läheb midagi maksma. Meie Jumala teenimine, kui see on ainult nii odav, et me teeme seda lihtsalt sellest, mis meil üle on ja mis meile mugav ja hea on, ma ei tea. Las Jumal otsustab siis selle üle. Aga tõde on selles, et need mehed tulid kummardama ja maksid ühe hinna. Me ei tea täpselt, meil ei ole andmeid selle kohta, kas nad maksid oma küllusest ja tõid need kingid küllusest või nad tõid ka oma kingid sellest, mis tõesti läks ka nendele midagi maksma. Kindel on see teekond läks maksma. See ei olnud odav reisida, nii nagu tänapäevalgi ei ole odav reisida. Kingid olid veel lisaks sellele teekonnale, mille eest nad nagu niise maksid. Hämmastav, et me võime nendest meestest midagi õppida ja nad on täna meile eeskujuks. Kuidas meie võiksime ja peaksime ka Jumalat teenima ja Jumala teenimises osalema. Kuid veel enam armsad sõbrad, tulles Jumalat kummardama, Jumal ei oota meilt ju teatud kingitusi. Me näeme seda piiblist nii selgelt, Jumal ootab, et me annaksime ise endid temale. Apostel Paulus ütleb lausa nii, et teie Jumala teenistus on siis mõistlik. Kui te tulete ja annate ise ennast elavaks ohvriks. Nii siis meie Jumala teenimine ja Jumala kummardamine ei algagi peale mitte sellest, mida me tuua võime, vaid algab peale ise enese andmisest. Sellest, et meie anname ennast Jumalale. Ja teate, olles 20 aastat olnud kristlane ja käinud Jumala teede peal, kõige võrratumad kogemused minu elus isiklikult on olnud need hetked ja momentid, kus ma olen võinud ennast uuesti pühendada Jumalale. Kõige ilusamad hetked minu elus, kõige väärtuslikumad momentid. Ja teate, kui me oleme ennast annud Jumalale, siis ei ole ka mingi küsimus maksta mingisugust hinda, mingisugust asjade eest. Oma mugavuse, oma elu, oma asjade keskelt. Anda midagi rohkem. Anda midagi enamat. Ja teate, kui hea see siis on. Jumala teenid on rõõm. Ja kui me avastame Jumala teenimise ja Jumala kummardamise rõõmu ja me avastame selle, et me ei vajagi, et keegi tuleb ja pärast tänab ja ütleb, oi, küll see oli ilus ja tore ainult, vaid me avastame sellest, et see on meie enda rõõm midagi anda Jumalale, midagi teha, panustada. Tead, see rikastab meie elu, see täiendab meie elu, see teeb meie elu mitmekülkseks. See on fantastiline. Ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. Mitte millegi. Üks kõiku valus ja üks kõiku suur see hind ka vahest ei oleks, ma ei vahetaks seda, sest see on kõige parem asi, mis võib olla. Panustada Jumalale, armastada teda ja teenida teda, kummardada teda ja minna nii kaugele, kuni me leiame üles selle, mida Jumal on meie jaoks valmistanud. Need mehed leidsid selle lapse. Ja annaks Jumal meile armu, et meil oleks seda usku jätkuvalt, et me ei kaotaks usku selle teekonnal, et me ei kaotaks kuidagi seda veendumust sellest, et Jumal on meie jaoks midagi valmistanud, mida ta tahab, et me läheksime ja saaksime kätte. Usu läbi. Et me ei hakkaks kahtlema. Et me ei hakkaks kuidagi ringi vaatama ja arvestama selle maailma oludega ja olukordadega, mis nii kergesti tahavad meilt ära võtta julguse. Tahavad meilt ära röövida selle kindluse Jumala tõotuste suhtes. Need mehed on meile suureks eeskujuks. Ja kolmas asi ja lõpetuseks. Need mehed uskusid. Need olid mehed, kes tõesti läksid ja kummardasid. Aga kõige selle tulemusena me loeme ka sellest Matteuse evangeeliumi teisest peatükist. 12. salmist. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. Nad läksid tagasi teist teed. Kas see pole huvitav, et pärast seda, kui nad olid Jeesuse leidnud ja teda kummardanud, nad pöörduvad tagasi koju teist teed mööda. Muutus. Muutus, mis toimus seal nende meestega. Ja muidugi me loeme sellest loost, et ingel tuli ja ilmutas ennast nendele seal ja ütles, et ärge minge enam tagasi Heroodese juurde ja minge tagasi teist teed ja kõik nii. Aga selge on see, et meie kohtumine Jeesusega muudab meid, muudab asju ja muudab olukordi. See muudab meid. Ja see ei olegi mitte ainult, et meie püüame kõigest väest nagu jõuda kuidagi temani. See on oluline, et meie südames on üks igatsus, mis tõukab meid. Aga samal ajal ütleb ka Jumala sõna nõnda, et kui meie tuleme Jumale ligi, siis tema tuleb meie ligi. Kui meie astume sammu tema suunas, tema tuleb meie suunas vastu. Ükskõik, milline ei oleks täna sinu eluolukord ja millist muutus sa võibolla oma elus ka igatseks. Ja isegi mitte ainult ei igatseks, vaid lausa ei vajaks. Võibolla see on eluliselt vajalik, et Jumal teeb ühe ime sinu elus. Sellel ajal praegult. Ja kui Jumal seda imet ei tee, sul on selline tunne, et see kõik kukub kokku. Sa ei suuda seda kõike kanda enam. Kohtumine temaga võib muuta asjad sinu elus. Võib muuta olukorrad ja võib muuta sinu elu täielikult ja totaalselt. See on jõuluaeg. Ja me kõneleme siin meestest, kes osalesid ka nendes ajaloolistest sündmustes. Ja me näeme, et need mehed olid tõesti targad. Nendel oli tarkust, millest nendel võimalik, et isegi lõpuni ei olnud endal ka aimu, milles nad nüüd osalevad ja mida nad nüüd teevad. Ja et veel aasta tuhandeid hiljem isegi nendest kõneldakse ja nendest räägitakse. Nad olid tõesti targad, sest nad tunnustasid seda, mida oli väärt tunnustada. Nad kummardasid seda, mida oli väärt kummardada. Ma ütleks veel enam, nad kummardasid seda, mida ainukesena on väärt kummardada. Kuidas on sinuga täna hommikul? Otsid sa muutust oma elus? Oled sa tarkade kombel otsimas ja ületamas ka neid takistusi, ebameeldivusi, et jõuda kuningate kuningani oma südames, oma elus? Oled sa valmis maksma hinda, et kohtuda temaga, kes oma vägeva käega hoiab alal kogu universumi? Me näeme, nendest meestest on midagi õppida. Ja antku Jumal meile sellist õpilase südant, et me võime nendest õppida ja ka oma elus kogeda seda õnnistust, mida need mehed kogesid. Aamen. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles. Üsna pea me lõpetame meie jõuluteenistuse täna hommikul siin. Aga enne seda ma tahaksin sinuga koos palvetada. Ja ma palun, et me tõuseme armas kogudus veel palvele. Ja Jumal teab ja näeb sinu elu, ta näeb ja teab sinu olukorda, teab sinu südant, teab sinu muret, ka sinu rõõmu. Ma tahaks palvetada, et see, mida need mehed kogesid ja kätte said, et sina võiksid seda oma elus kogeda ja kätte saada, mida Jumal on sinu jaoks valmistanud ja planeerinud. Üks on kindel, see on kohtumine kuningate kuningaga, Jeesuse Kristusega, oma elus. Ja kui tema ei ole veel sinu isiklik päästja, sa võid täna oma südame temale avada ja ütelda, Jeesus, tule minu südamesse. Võta minu elu. Ma tahan ka tarkade kombel jõuda sinuni, kummardada sind ja tunnustada sind oma elu issandana ja päästjana. Armas taevan isa, sina tunned ja tead meid, sina näed meid ja sina tead, mida meie täna vajame oma elus, oma elu olukordade keskel. Ja ma palun, et sina ka selle sõnumi kaudu, mida me täna hommikul oleme kuulnud, näitad meile suunda ja teed, kuidas meie oma elus peaksime edasi liikuma ja tegutsema, kuhu me peaksime suunama oma tähelepanu, mida me peaksime ette võtma ja kuidas rakendada ka seda usku, mis meile on täna antud. Seda usu mõõtu mööda, nõnda, et ka meie võiksime jõuda selle kohani ja paigani, kus me võime tõeliselt kummardada sind oma elus, oma südames ja kus me võime kogeda seda õnnistust, mis sinul on meie jaoks valmis pandud, ka nende momentide ja hetkede tarvis, nii nagu sa olid valmistanud selle kohaga nendele tarkadele meestele. Issand, me täname sind selle sõna eest täna ja ma palun, et sa kannaks ühte head vilja meie elus, et ka meie võiksime tarkade kombel elada, tunnustada sinu suurust ja vägevust ja sinu kuninglikku olemist, aga samal ajal ka elades usus ja sirutades selle poole, mida sina meie jaoks oled valmistanud. Jeesuse Kristuse nimel, ka need inimesed, kes täna vajavad oma elus muutust ja vajavad oma elus ühte imet, issand, ma tänane kohtumine sinuga, selles on potentsiaal imeks, sellel on potentsiaal muutuseks, sellel on potentsiaal tõeliseks transformatsiooniks meie südames ja meie elus. Issand, ma palun, et sa teed oma imet ka sellel jõuluajal meie elus. Teed seda nende elus, kes täna vajavad imet, kes täna vajavad sinu vägevat kätt oma elus. Jumal, ma palun, et sa tõstad üles need, kes on nõrkenud. Ma palun, et sa tugevdad neid, kes on väsinud. Ja Jumal, et usu julgus võiks ikka pulbitseda meie südames. Ja Jumal võiks pulbitseda meie hinge sarnasel viisil, mis tõukab meid edasi liikuma usus ja julguses. Usus ja veendumuses sellest, Jumal, et sina elad ja tegutsed täna. Ja meie võime koos sinuga osaleda ka nendes sündmustes, mida sina täna põhjustad. Oma vaimu läbi meie keskel, meie ühiskonnas, meie linnas. Õnnista igat üksikut sellel jõuluajal jätkuvalt ja las jõulude reaalsus elada ja olla meie südametes ka sellel jõuluajal ja edaspidigi. Jeesuse võimsal ja vägeval nimel me anname sulle kogu au ja kogu kiituse. Amen.